слушнува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани, во оваа емисија ке слушате. Политичките лидери лесно се договараат за избори, но тешко за реформи, велат аналитичари. Предвремените парламентарни избори закажани за напролет се и најкоментираната тема од нашите читатели. Дали Кина крие нешто за своето економско ура во Западен Балкан? Останете со нас. Евроамбасадорот Самуел Жбугар изјави дека Северна Македонија испорачала се што било побарано и дека го исполнила својот дел, но од Европската Унија одлуките за овие прашања ги носи едногласно и, како што вели, за жал повторно го одложила ова прашање. Го разбираме разочарувањето на граѓаните и на политичарите од одлуката на Европскиот Совет во Брисел, но остануваме посветени на Северна Македонија и на регионот, изјави Жбугар во интервју за МИА. Тој порача и дека се потребни реформи во процесот на носење одлуки внатре во самата Европска Унија. На прашањето дали во мај на самитот во Загреб очекува државата да добие датум, вели дека сега Европската Унија треба да се воздржи од ветувања. Генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг на Твитер напиша дека имал добар телефонски разговор со премиерот Зоран Заев за да ја реафирмира посветеността на Алијансата за пристапувањето на Северна Македонија. Процесот на ратификација е на добар пат и со нетрпение очекувам Северна Македонија наскоро да влезе во нашата Алијанса, напиша Столтенберг. Заев се заблагодарил на поддршката и истакнал дека Северна Македонија останува посветена на заокружувањето на процесот за полноправно членство во Алијансата како низин стратегиски суверен избор да биде следната 30-та земја членка. Пописот планиран за април следната година нема да може да се одржи во тој термин затоа што се поклопува со предизборната кампања, изјави директорот на Заводот за статистика Апостол Симовски. Тој порача дека статистичката операција обемна дека нема да може да се спроведе ниту пред април кога се планирани изборите. Симовски рече дека не може да одговори кога и како би можело да се спроведе попис, оти парламентот е тој кој треба да донесе таква одлука. Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека примирието меѓу Турција и курските сили во Сирија се одржува и покрај некои престрелки. Тој порачи дека американските сили во Сирија најпрвен ќе бидат распоредени во различни области, но и дека наскоро ќе бидат пратени дома. Трамп на средба на неговиот кабинет во Белата куќа истакна и дека Соединетите држави никогаш не им дале гаранција на курдите дека треба да останат во регионот 400 години, а тие да ги заштитуваат.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
За неколку часа политичките лидери се договорија за одржување на предвремени избори, а за реформите потребни за напредокот на земјата се преговара со месеци, велат аналитичари. Како и досега, според нив, политичкиот прагматизам на партиите превагнува над стратешките интереси. Фросина Димеска.
Лидерите лесно се договорија за избори, а тешко се договараат за реформи. Ваков е впечатокот во делот јавноста откако 7 месеци преговараа за некои реформски закони, како на пример Законот за јавно обвинителство, сега за 4 часа договорија предвремени парламентарни избори на 12 април. Како и досега, политичкиот прагматизам на партиите превагнува над стратегиските интереси, коментира Марко Трошановски од Института за демократија.
Ова на назад ни се удри од глава многу пати и целата дисфункционалност на нашиот систем кој што ја креиравме се должи токму на тоа, на калкуланските дневно партиски интереси кои што преобладуваат во политиката во Македонија.
Кога се договараат за реформи, политичарите тргнуваат со меѓусебни обвинувања, пресметуваат кој ќе профитира, кој ќе изгуби од одреден чекор. И договарањето во такви ситуации затоа им оди тешко, вели политичкиот аналитичар Алберт Мслију.
Договарањето за предвремени избори го става на прво место партискиот интерес. Значи, во овој момент сите мислат дека се во кондиција да реализираат добри резултати на изборите и затоа овој целиот процес брзо и го издоговорија.
Во април, за кога се договорени изборите, земјава најверојатно ќе биде членка на НАТО. А самитот на Европската Унија, на кој ќе треба повторно се зборува за евроинтеграциите на Скопје и Тирана, е во мај. Еден месец по завршувањето на изборите. Изборната кампања ќе влијае на впечатокот на земјите членки на Идејата за која лице ке председателот Стево Пендаровски потврдија дека останува стратегиски приоритет. Но Трошановски вели дека покрај тоа што ставот на францускиот председател Еммануел Макрон, кој го доведе во прашање и воопшто за членувањето на Македонија и Албанија во ЕУ, е историска грешка, тој треба да биде и историска пресвртница.
Ова детска игнорантност на некој начин која што партиите имаат кон новонастаната за реалност, кажува колку се се уште неспособни како политички организации да развијат сценарија и алтернативи на членството, кое што очигледно во догледен период нема да се случи.
Инаку партиите не запна само околу законот со кој требаше да се осигура иднината на специјалното јавно обвинителство. Например, со месеци нема директор и заменик директор на Заводот за ревизија, клучна институција за контрола на трошењето на државните пари. А не функционираат поради немање меѓупартиски договор за раководни лица или состав и Дирекцијата за заштита на лични податоци, Комисијата за заштита на право на слободен пристап до информација од јавен карактер, Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, а не избранито нов програмски совет на Македонската радиотелевизија.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Договорите за предвремени избори на пролет, како и недобивањето датум за отпочнување на преговори со Европската Унија, се најкоментираните теми од нашите читатели на Facebook. Прегледот го направи Горица Попова.
Откако Европската Унија не и додели датум на Македонија за почеток на пристапни преговори со Унијата, партиските челници кај председателот Стево Пендаровски веќе се договорија. Вонредни парламентарни избори, како што изјави премиерот Зоран Заев, за народот да добие мандат по кој пат сака да оди, на 12 април, а формирањето техничка влада според пржинскиот договор ќе биде на 3 јануари. Граѓаните различно реагираат на оваа нова ситуација, па во коментарите на нашата Facebook страница може да се прочитаат и одобрувања и жестоки критики против лидерите на двете најголеми партии. За Жаклина Спасовска тоа е купување време за да можат да ја уништат демократијата што ја имаме и пак да завладее нивната диктатура. Како ќе живееме во иднина, вели Спасовска, зависи само од нас, а за тоа после немој да викаме од навика дека сите други се виновни, само не ние. Дашмир Рамани пожелува среќен пат кон Тунгузија, а Игор Вики Магеровски своето мислење го исхажал со подол коментар. За греота сме. Овој мора да се смени и суди, ама исто ќе биде за греота ако дојде ВМРО со Мицко, некадарниот на власт. Мора да се казнат и ВМРО и СДСМ. На наредните избори да се гласа за Единствена Македонија и Левица, без разлика што се мала партија, подобро тие отколку предходните и сегашниве. Зоран Ивановски му се обраќа директно на председателот на државата. Доколку сакате да бидете председател на сите граѓани во вакви моменти, треба да ги повикате сите партии, па и вон парламентарните, особено кога две третини од гласачкото тело е незадоволно и неопределено. Подпишана со Сонја Охрид, со доза на иронија и хумор, предлага: «Јас сум за принудна управа со стечен премиер, по можност швајцарец со сетим судии од Страсбур и појачување на полицијата од Еулекс». За Михи Јованов Македонија се спаси од предавствата, а Марко Митески има спротивно мислење. Абе ВМРОвци, нит ви се сака, нит ве боде, а знаете и самите, од Исарма ке ве направат вака или онака. Вие не се враќате на власт уште минимум 10 години. По изјавата на Христијан Мисковски уште пред лидерската средба дека нема да прифати избори без техничка влада, Тошо Поповски го подсетува: «Абе Жмицко, тоа е законска обврска, не е ни твоја ни ничија желба или услов». А во постскриптум прашува: «Туку со хидроцентралите шо праиме?»
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Во последно време се почесто го слушаме прашањето дали Кина крие нешто зад своето економско ура во Западен Балкан, а аналитичарите се се погласни дека никој не треба да биде изненаден што некои кинески инвестиции доаѓаат на Балканот со политички опаш. Емил Златков.
Од една страна Кина вели дека не ништо против проширувањето на Европската Унија, дека не и пречи што Македонија сака во Унијата, што Западен Балкан му е наклонет на Брисел. Од друга страна пак доаѓаат сериозни пораки. Чувајте се од кинеското влијание и порача на Македонија, американскиот државен секретар Майк Помпео доведе. Пекинг сака слаб Балкан, предупреди поранешниот висок американски функционер Вес Мичел. Поранешниот еврокомесар Јоханес Хан гледа можна опасност во кинеското влијание на Балканот. Овие пореки не се осчера, а се почесто го слушаме и прашањето, крие ли нешто финансискиот джин од истокот за својото економско уре на Балканот. Американскиот државен секретар Мајк Помпео неодамна ја објаснуваше таа стратегија на Кина. Тоа е стратегија на масовно кинеско подмитување за договори за инфраструктурни градби, рече Помпео за време на неговата балканска турнеја и предупреди дека некои од кинеските договори ги следат заеми, што земјите од Балканот може да ги турне во должничко робство. Слаб Балкан, освен на Русија, главна е цел и на Кина, порача поранешниот помошник државен секретар на Соединетите Држави Вес Мичел во рамки на самитот економис во Скопје. Кина ги злоупотребува пазарните закони за да се наметне како светска сила. Сето тоа го прави преку Балканот, бидејќи овој регион е физичката врска меѓу Кина и Европа, порача Мичел. Во рамки на иницијативата 16+1, Кина досега има инвестирано околу 9 милиарди евра во земјите од Централна и Источна Европа, но само мал дел од тие пари завршија во Македонија. Со кинески кредити се градат автопатите Миладиновци Штип и Кичево Охрид, кои ги следани за контраверзии. Професорот Михаил Петковски од Економскиот факултет во Скопје вели дека земјава треба да биде заинтересирана за кинеските, како и за сите други инвестиции, но мора да се внимава и на политичката димензија.
Треба да се има предвид и дека и прашањето на инвестициите има и политичка димензија и за неа политичарите треба да водат сметка. За економистите ситуацијата е јасна, чиста, но во политиката не е секогаш така еднозначно и кристално јасна.
Вели Петковски. И еврокомесарот Јоханес Хан не ја крие загриженост. Некои балкански држави земаат големи кредити од Кина за инфраструктурни проекти, со што се зголемува ризикот од долгорочна штета по нивните слаби економии. Влијанието на Пекинг би можело да стане дополнителен извор на нестабилност. Може би ја преценивме Русија и ја подценивме Кина, а на двете треба да им дадеме соодветно место, изјави неодамна Хан.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Портпаролот на главната курдска група во Сирија изјави дека курдските борци го напуштили северниот град Рас Алаин и оти во него веќе немало нивно вооружено присуство. Во меѓувреме турскиот претседател Реџеп Тајип Ердоган повтори дека ако не биде испочетувано се што било договорено, ќе продолжи офанзивата. Гоце Атанасов.
Евакуацијата е дел од спогодбата со Турција постигната со посредство на Соединетите Држави. Според овој договор, турските сили воведоа 5-дневно примирие на северот на Сирија, за да им дозволат на курдските единици да се повлечат од граничниот појас, што Анкара има намера да го претвори во безбедна зона. Договорениот прекин на огнот истекува утре. По повлекувањето, курдските борци треба да се распоредат во зона од 120 км меѓу градовите Рас Ал-Аин и Таб-Абад. Вашингтон ги подржуваше курдите во борбата против милитантите на исламската држава, додека Турција ги смеда курдите за терористи. Турскиот председател Реџеп Тајип Ердоган го повтори предупредувањето во случај да не се испочитува договореното со посредувањето на Соединетите држави.
Буна уилду тактирде не аля. Уилмаде тактирде.
Ако ова повлекување на курдските сили се спроведе, тогаш е добро. Ако не, веднаш по истекот на 120 часа, ние ќе продолжиме нашата операција Пролет на мирот, каде што застанавме. Ова и го кажавме на делегацијата што ја испрати господин Трамп, исто така и на земјите членки на Европската Унија. Во меѓувреме, американските сили беа видени во наделата како го напуштат курдскиот град Тел Тамар во североисточна Сирија. Предходно, американскиот министер за одбрана Марк Еспер рече дека според сегашниот план сите трупи што ќе ја напуштат Сирија ќе одат во западен Ирак, од каде што ќе ја продолжат акцијата против исламската држава. Неговите коментари беа првите кои конкретно посочија каде ќе одат американските трупи кои се префрлаат од Сирија и како би можела да изгледа борбата против исламската држава. Трамп нареди најголемиот дел од приближно 1000 американски сили во Сирија да се повлечат, откако турскиот председател Реџеп Тајип Ердоган во телефонски повик јасно стави до знање дека неговите сили влегуваат во Сирија за да извршат притисок врз курдските сили.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.